Ali još jednom uspio je ubaciti.
Maybe quite soon.